Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a nebudeme dlouho otálet a pustíme se do toho. Podíváme se opět do Ruska a do Číny a celkově vlastně do světa. A já vám přeji příjemný poslech a začneme překlady pana Stanislava Hrocha. Tři fakta o Rusku, která vás překvapí. Je to překlad Stanislava Hrocha, který vyšel na serveru Belobogu 9. listopadu. To hlavní pro noc a ráno 9. listopadu. Kremlin Pool je zdrojem. Putin dostal poprvé příležitost použít trumf, který má v rukávu už více než 20 let. NATO připravuje sérii demonstrací síly již v prosinci. Ukrajinský konflikt přechází do fáze velké výměny názorů. Cargrad shromáždil tři hlavní fakta pro noc a ráno 9. listopadu, která vás překvapí. Podtitulek: Nastal čas. Ruský prezident Vladimirovič Putin poprvé dostal příležitost použít trumf, který si schovává v rukávu už více než 20 let. A nyní nastal čas tuto kartu zahrát, říká ekonom Michail Chazin. Hovoříme o začátku velké čistky elit. Chazin upozornil, že současná liberální elita, která pronikla do mocenských struktur a zejména do ekonomického bloku, nyní pouze brzdí rozvoj země. Není možné tyto lidi převychovat, je nutné je zaměnit. A jestliže dříve byla velká čistka liberálů od vlády spojena se sankcemi a roztržkou se západními zeměmi, nyní se není čeho obávat. Všechny sankce, které by Západ mohl uvalit, už uvalil a vztahy už pravděpodobně nikdy nebudou horší než nyní. V souladu s tím má Putin podle Chazina historickou šanci zbavit se těch, kteří zemi otevřeně škodí. Nyní nastává okamžik, kdy prezident bude muset tento krok učinit, protože bez něj se vývoj země zastaví, řekl ekonom v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Gavarit Moskva. Tak, milí přátelé, to si myslím, že je hodně silný signál. Michail Chazin už nějakou dobu hovoří o tom, co páchá centrální banka Ruska a také ministerstvo financí, a pokud se vyjádřil takto přímo a bez obalu, no, tak uvidíme, co se bude dít, ale myslím si, že je to nadějné, protože se domnívám, že Michail Chazin je podporován nějakými vlivnými strukturami a typovala bych si, že ty struktury jsou v nějakém spojení, samozřejmě to nemusí ani vědět a tak dále, ale že rozhodně je to v řečišti globálního prediktora, ale s tím, že Michail Chazin zároveň je jistě do značné míry skutečným ruským vlastencem, ale nepracuje sám, to si myslím, že je zcela jasné. Pokračujeme v článku. Zúčtování je naplánováno na prosinec. Zatímco politické vedení Ukrajiny je v chaosu, Západ zvažuje svůj nejnovější krok proti Rusku. Na to se chystá uspořádat sérii demonstrací síly již v prosinci a za tímto účelem hází na stůl poslední trumf SVO, čili speciální vojenské operace. Řeč je o těch velmi nešťastných stíhačkách F-16, o které Kyjev prosí USA už více než rok. Není to poprvé, co se v zasvěceném segmentu Telegramu objevila informace, že základny pro stíhačky budou rozmístěny v Rumunsku. Známá je dokonce i výše investic 310 milionů eur. Peníze, jakkoliv se to může zdát podivné, přijdou od Evropské komise. Je také známo, že letouny pro ukrajinské letectvo budou pocházet ze zásob Dánska, Nizozemska, Velké Británie a USA. Budou umístěny v blízkosti ukrajinských hranic a po bojových výletech se vrátí do Rumunska. Na to se domnívá, že Rusové nejsou připraveni na konflikt se Severoatlantickou aliancí a nebudou riskovat údery na transsilvánské základny. Zahájení bojových výpadů z Rumunska je naplánováno na druhou lednovou dekádu. Určitá ukázka síly je však naplánována už na prosinec. V interních informacích, které se objevily, vypadá řada věcí víceméně logicky. Zdroje, které tyto informace zveřejnily, však mohou údaje zjištěné v otevřených zdrojích interpretovat chybně. Navíc kanály Telegramu, které píší o rumunských základnách, se dříve projevily hysterickými zprávami, které se později nepotvrdily. Kromě toho byl správce jednoho z těchto kanálů nedávno předmětem policejního vyšetřování. Nicméně ukrajinská armáda i přes všechny události, které se odehrávají v Kyjevě, nadále pokračuje ve vytváření předmostí na levém ruském břehu Dněpru. Vedení VSU doufá, že začne útočit na Krym a letouny F-16 jim budou důležitou oporou. Podle velmi starého francouzského deníku Le Figaro je však ruská armáda již dlouho připravena na okřídlené hosty ze západu. Podle ukrajinských generálů nyní, i když Kyjev dostane americké stíhačky, nebude přítomnost letounů NATO na bojišti hrát velkou roli, protože Rusko již upravilo své protiletadlové systémy. Ukrajina tedy žádá o bezpilotní letouny, prostředky elektronického boje a odminování. Podtitulek: Velká výměna začala. Ukrajinský konflikt začíná přecházet do fáze velké výměny. Na jaře a v létě o tom hovořili především zasvěcenci. Nyní je čas na skutečné kroky. Za jednu z možných variant vývoje událostí na Ukrajině se považovala jakási diplomatická výměna. Západ nemá velký zájem na dlouhém a vyčerpávajícím boji s Ruskem, který by pohltil všechny jeho zdroje. Proto je jednodušší poskytnout Kyjevu nějaký bonus, než nadále podporovat Ukrajinu zbraněmi, které hoří jako domečky z karet. Takovým bonusem by mohlo být členství země v NATO, ale proti tomu se kategoricky staví jak Rusko, tak Spojené státy. Zbývá jediná možnost učinit z Ukrajiny člena Evropské unie. Vlastně to byla varianta, kterou zasvěcenci sítě předpokládali a nyní se v rovině síťového uvažování stává členství Kyjeva v EU realitou. Evropská komise doporučila zahájit jednání o vstupu země do EU. Kromě toho se rozhodla přijmout do EU i Moldavsko. Podle Evropské komise musí Ukrajina pro vstup do EU dokončit jednání o reformě hospodářského, politického, sociálního a kulturního života země. Obecně to pro Kyjev není nejtěžší úkol. Brusel se již ani nesnaží přimět Ukrajinu, aby překonala všepohlcující korupci. Další otázkou je, co přinese členství v EU samotné Ukrajině. Pravděpodobně se nikdy nestane skutečnou zemí této organizace. Evropská unie bude v Ukrajině spíše vidět nový trh a zdroj levné pracovní síly. Zároveň je zřejmé, že Kyjev bude muset pro vstup do Evropské unie přinést řadu obětí. Reformy v sociálním a ekonomickém životě země přinesou vyšší ceny a otevřeně schudnou již tak chudí Ukrajinci. Pro příklady není třeba chodit daleko. Bulharsko nebo Rumunsko, které se staly členy EU, nebudou lhát. Život v těchto zemích se nezlepšil. Lotyšsko, Estonsko a Litva tato slova potvrdí a ani vytoužený pas EU Ukrajincům život neulehčí. V Německu, Francii nebo Dánsku je nikdo s otevřenou náručí vítat nebude. Za to my jsme jich přivítali vzhledem k počtu obyvatel opravdu požehnaně a nejvíc ze všech, co si pamatuji podle těch statistik, tak to bylo oficiálně asi 400 nebo 450 tisíc Ukrajinců, ale říkalo se, že neoficiálně to bylo mnohem víc, okolo 700 tisíc plus samozřejmě starousedlíci, takže ten poměr Ukrajinců žijících u nás nebo nějakým způsobem využívajících Českou republiku je opravdu hodně vysoký. No a ty hrátky ohledně vstupu do Evropské unie, domnívám se, budou směřovat spíš k jejímu rozpadu, protože zdá se, že horká fáze vzniku evropského islámského chalífátu už začala, zatím tedy je to ta fáze, která bude velice konfliktní na území západní Evropy a teprve po mnoha a mnoha střetech s místním obyvatelstvem, říkám to velmi mírně, by potom mělo dojít ke vzniku toho evropského islámského chalífátu. Tam už to vypadá skutečně jako neodvratná věc. A pokud se týká toho vstupu do Evropské unie, tak podle ekonoma francouzského, slavného ekonoma Pikettyho, největším krmelcem Evropy je právě Česká republika, ale to jen tak pro připomenutí a pokračujeme v článku. Vstup Ukrajiny do EU bude obětí pro samotný Brusel. Stará Evropa se bude muset velmi snažit, aby Ukrajinu vytáhla z finanční a hospodářské situace. No, stará Evropa, ta tak někoho z něčeho vytahovala. Spojené státy americké a potom ty silné evropské země, to ano, ale na úkor všech ostatních. Evropská komise však vyzývá, aby se nezaměřovala na rok 2030 jako na dobu dalšího rozšíření EU. Brusel má tedy ještě čas, aby nabral síly. A je tu ještě jeden bod, který by neměl být ignorován. Jedna evropská země již odpověděla na otázku, zda je život mimo Evropskou unii možný. Je to Velká Británie. Odchodem z tohoto politického a hospodářského bloku si Londýn nejen nezhoršil náladu, ale dal vzniknout celému hnutí euroskeptiků. Příklad Británie ukazuje nesmyslnost EU jako unie. Udrží se v ní pouze země druhého evropského řádu, jako je Estonsko nebo Bulharsko. Pro ně je členství v Evropské unii důležitým politickým PR tahem. Velmoci takové výpalné zjevně nepotřebují. Tady zase se jedná o hluboké nepochopení té situace, protože Evropská unie vždy krmila Velkou Británii, která vždy byla hlavou toho Pax Americana, i když hlavou, která nebyla vidět, a Spojené státy americké byly jenom těmi svaly. Takže centrum koncentrace řízení bylo ve Velké Británii samozřejmě a i v té Americe, ono to bylo hodně propojené, ale co je na tom podstatné, je to, že Evropská unie živila Velkou Británii a nikoliv naopak. A tady teď právě dochází i k rozkolu mezi těmi americkými státními elitami a mezi tou částí klanovou z Velké Británie, protože je potřeba, aby někdo krmil tyto kolosy a teď už to bude také kdo z koho. Vůbec to není jednoduché, protože Velká Británie skončí, pokud ztratí své kolonie. Takže to bude všechno ještě velice zajímavé. Uvidíme, jak se to nakonec utřese. Samozřejmě velké slovo v tom bude mít Rusko a jestliže Rusko tu situaci ustojí, tak všechno může dopadnout jinak, než plánuje globální prediktor, a to jak na Blízkém východě, tak i v té Evropě, i když v té západní Evropě tam to skutečně už nevypadá, že by se mohl vývoj ubírat jiným směrem než k tomu chalífátu a k tomu velkému promíchání národů a vzniku nových států, národů, nových jazyků a tak dále. Závěrem poznamenáváme, že turecký ministr zahraničí Hakan Fidan před několika dny prohlásil, že Ankara je připravena kdykoliv akceptovat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Možná jde jen o informační shodu okolností, ale vše do sebe velmi dobře zapadá. Tak, tady u toho článku byl nejzajímavější ten začátek, a sice vyjádření Michaila Chazina, ale my u překladu Stanislava Hrocha ještě zůstaneme a přečteme si následující, podle mého názoru, velmi zajímavý článek. Něco o bifurkačním bodu 21. století. K tomu bifurkačnímu bodu si přečtěme, že bifurkace je označení pro bod zvratu na vývojové linii, kdy v důsledku nerovnováhy negativních a pozitivních zpětných vazeb dojde k rozdělení trajektorie vývoje původní kvality v několik nových struktur, které se kvalitativně liší. Takže podle autora tohoto článku, kterým je pan Drobnický, se blížíme k bodu zvratu. 3 v uvozovkách ne aktuálního dění. Dmitrij Drobnický. Přeložil jsem pro vás podstatnou část čerstvé, velmi zajímavé úvahy populárního ruského amerikanisty, který se tak v uvozovkách prošel po většině světa. To je poznámka překladatele a nyní již Dmitrij Drobnický. Ještě než se dostanu k takovému tomu širšímu záběru, udělám jakýsi vstup nebo úvod do událostí, protože to je třeba. Podtitulek souvislosti Machačkaly. Víme, k čemu došlo na letišti v Machačkale, že to byla v jistém smyslu plánovaná mnohostranná operace proti nám, tedy proti Rusku, kterou se, chvála Bohu, podařilo zvládnout ve výsledku relativně nikoli špatně. Chci ale upozornit na to, jak to bylo reprodukováno ze západu, například u stanice CNN. Tentokrát patos nespočíval v tom, že podívejte se, všude je vše normální, ale to, co se děje v Rusku... Tentokrát reportéři CNN a později další média informovala ve smyslu: podívejte se, Moskva se nachází v jedné řadě toho všeho, co se ve světě děje, že dochází k rozkolu uvnitř všech společností v souvislosti s událostmi na Blízkém východě. To byla, podle mého, hlavní část speciální operace proti nám, vyhodnocení pro západního diváka. Podívejte se, v Rusku je také krize, nehleďte na naše problémy, podívejte se, co se děje v Rusku. Nám se ale podařilo vyhnout se extrémům, na které se oni spoléhali. Tady je, dle mého názoru, mimořádně důležité neumožnit této vnější krizi proniknout k nám dovnitř, neskočit jim na provokace unáhlených emocionálních reakcí a nenechat se dojmy rozpoutané vřavy vtáhnout. Podtitulek: Vášně se valí celým světem. Podívejte se, co uspořádal Erdogan o svátku 100 let Turecké republiky, tedy ke stému výročí Turecké republiky. Jedno století skončilo a přichází století nové, století velkého Turecka. To byl citát. promiňme panu Erdoganovi sváteční patos, nicméně on pronesl velmi tvrdá slova na adresu Izraele a USA. Jeho země je stále členem NATO, nicméně nikdo se neodvážil proti němu jít s nějakými tvrdými sankcemi. To je v dnešním světě mimořádně zajímavé. Dřív by se něco takového bez sankcí neobešlo, ale dnešní řídící modul světa, za jaký se považují stále ještě USA, není schopen zorganizovat rychlé a bolestivé nepříjemnosti Erdoganovi za to, co dělá. Pojďme přejít k Foreign Affairs, FA, které čtu stále častěji, protože změnili tón, něco jako časopis Komunist před koncem 80. let, kdy z takového toho nudně vědecko-komunistického obsahu přešel k analýze vzniklých problémů. Takže nyní stále častěji FA, tedy Foreign Affairs, píší přímo protikladně k tomu, co zaznívá z Bílého domu, státního departamentu, Pentagonu a tak dále. Vyskočil tam článek Netanyahu musí odejít, kde upozorňují na jeho podíl na krizi a jemně naznačují, že by měl odejít z vedení Izraele, protože se odklonil od změn na Blízkém východě ve spolupráci s USA a nyní se s tím ve společnosti Netanyahu nedá nic dělat. To je tedy divná věta. Důležité je, že Netanyahu, který krizi rozpoutal, si myslel, že bude všechno jako dřív a ono není. Tak musí odejít. Tady jenom podotknu, že Netanyahu o tom útoku nemusel vůbec vědět, ale každopádně teď jedná tak, jak jedná, protože jinak jednat ani nemůže. No a známe to, mouřenín posloužil, mouřenín může jít. V časopise Foreign Policy, který je ještě ostřejší, píše dále autor, vyšla série velmi zajímavých podcastů k mezinárodní politice. Vyšlo zajímavé interview s bezpečnostní poradkyní několika amerických prezidentů Fionou Hill, která mimo jiné řekla, že všichni kolem, nejen Tucker Carlson nebo Rand Paul, ale všichni, pokládají tytéž otázky. Jak dlouho bude trvat válka, jaký je její konečný cíl? A dochází k závěru, že to, že se tyto otázky pokládají, je z ukrajinského hlediska nepořádek a vážný problém. Fiona Hill se zabývala východní Evropou a Ruskem, ovládá ruštinu a svého času přicestovala do Moskvy s delegací od Trumpa, aby se pokusila cosi urovnat, ale tou dobou Trump dostával natolik přes prsty kvůli pokusu urovnat vztahy s Putinem, že nic nevyšlo. Podtitulek Další konsekvence. Pojďme dál. Mluvili jsme o Erdoganovi. Je tu ale člověk jménem Robert Fico, nový slovenský premiér. Vzpomínám si, že Slovensko bylo první zemí, která s radostí pouštěla dodávky zbraní Ukrajině. A teď na sobě Slovensko zakouší jakousi karmu. Ne okamžitou, ale životní. Jistě, že zůstane první zemí, která odmítá dodávat Ukrajině zbraně z principiálních důvodů, a nikoli z merkantilně geopolitických jako Polsko. Není pochyb o tom, že proti Ficovi bude rozpoutána nějaká kampaň, ale podívejte se, kolik času uteklo a Fica se v podstatě nikdo nedotkl. Samozřejmě ho nazývají proputinským populistou, ale kde je reakce, alespoň jako na Trumpa? Viktora Orbána rovněž dávno nazývají proputinským populistou, nacionalistou v západním chápání, ale On vydává docela opatrná prohlášení, nicméně nyní se k Maďarsku připojuje Slovensko a všimněte si, že ti dva lídři mají mnoho podobného a že sice nikoli v našem zájmu, ale ani ve prospěch Západu začíná hrát Polsko, které v západních plánech zaujímá důležité místo a nevidíme okamžitou reakci. Ztráta řízení ze strany unaveného hegemona je samozřejmě pěkná, únava nepřátel se hromadí. A já k tomu dodám, že i u nás se možná začíná blýskat na lepší časy, protože pokud se týká toho nároku Lichtensteinu, tak vyšlo několik článků například na iDNESu nebo v novinách v tištěném vydání Práva a určitě to problesklo i jinde a také pan bývalý prezident naší republiky Miloš Zeman se vyjadřoval velmi ostře proti té dohodě, kterou chystá nebo o kterou se pokouší náš prezident Pepa. Takže se zdá, že už i tady pomaličku se začínáme ladit na to, abychom se přidali ke zmíněným třem zemím. Čili globální prediktor začíná nechystat půdu, tu chystá dávno, ale postupně zřejmě začne docházet k odpoutávání některých zemí od Evropské unie a budou chystat intermárium mezimoří, ale nesmíme také zapomínat na to, že ten obrat byl umožněn tím, že Ruská federace pod vedením tedy Vladimíra Vladimiroviče Putina na té Ukrajině v rámci speciální vojenské operace provedla úplně jiné manévry, než jaké byly očekávány a byly plánovány a tím pádem je stále méně pravděpodobné, že na Ukrajině se povede Rusko vtáhnout do té dlouhé opotřebovávací války, která by oslabovala nejen tedy Ukrajinu, ale zároveň i Rusko. A zase, pokud Rusko tu situaci ustojí, tak žádné mezimoří, žádné Rakousko-Uhersko 2 s největší pravděpodobností nebude. Čína. Víte, že Čínu navštívil Gavin Newsom a byl přijat na velmi vysoké úrovni, včetně Xi Jinpinga, a to v Lidovém paláci, což je velmi závažné. Wang Yi byl v USA, Blinken byl poněkud zdrženlivý, teď ale možná přijede v listopadu do San Francisca si, což aparát předsedy ČLR ani za miny nevyvrací. Do San Francisca právě k onomu guvernérovi Newsomovi setkat se s Bidenem a pokud se to uskuteční, bude se to odehrávat s velkou pompou, červenými koberci a tak dále. To všem nevadí Bidenovi v tom, aby na setkání s australským premiérem prohlásil, že budou bojovat s Čínou, protože ta napadá filipínské lodě. Schizofrenie uvnitř hegemona je cítit, nicméně oni s obavami očekávají, zda skutečně si přijede, protože jinak by se mohly problémy USA prohloubit. Ale ani si by sám před 4 měsíci nepomyslel na to, že by jel na summit APEC, který je naprosto proamerický. Nicméně na území protivníka Xi Jinping asi pojede, což znamená, že oba hráči se necítí úplně jistě, což je podle mého velmi důležitá věc. V tomto smyslu je čínský tisk uzavřenější a dobrou práci odvádějí naši sinologové, kteří nám rozšifrují alespoň něco z toho, co se tam odehrává, ale i nesinologové vidí, že tam rezignace střídá rezignaci, že ne všechno jde úplně podle plánu. To neznamená, že problémy nemají jen Čína a USA. Je to obecný stav, v němž se nikdo nemůže cítit úplně jistý. Podtitulek: Dvojsečnost sankcí. Podívejme se například, co prohlašovaly USA k protiruským sankcím. Ještě v roce 2014 Obama tvrdil, že je ruská ekonomika rozervaná na cáry. Dnes si z těchto vlastních slov dělá srandu. Americké ministerstvo financí ale prakticky každý měsíc uvaluje na Rusko nové sankce, protože to ze zákona musí dělat, uložil mu to Kongres. Přitom prohlašují, že sankce plní svůj úkol, asi účel tedy spíš, a Rusko se každou chvíli musí zhroutit. Na druhé straně ale si tento MinFin, ministerstvo financí, objednává výzkum u nezávislých expertů na téma nepředpokládané důsledky sankcí na USA. Ovšem sankce jsou jakýmsi osrdím politiky USA za hranicemi válek, které předpokládají, že primárními, sekundárními a dalšími sankcemi se podaří Rusko vyřadit ze hry. Ukazuje se ale, že se to právě kvůli o něm nepředpokládaným dopadům v uvozovkách na USA nedaří. Z toho ovšem nevyplývá, že už jsme jaksi samostatní a můžeme se předčasně radovat. Spíš to vypadá tak, že jejich systém, americký globální ekonomický systém, prožívající své nikoli nejlepší časy, byl nabourán. Ve finančně obchodním smyslu ho Rusko se svými nynějšími partnery určitě nabouralo, a to pomocí námi tak často kritizovaného finančního bloku vlády Ruské federace. To ale vůbec neznamená, že máme nějaký svůj systém. Tím zatím končí dobré zprávy. Tak to tedy teď nevím, co má na mysli tím finančním blokem vlády Ruské federace, centrální banka a ministerstvo financí. Ti nebo tyto dvě instituce jdou velmi ostře proti Rusku, ale je pravda, že tam existuje ještě určitý okruh, to, co buduje pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin, a tam se prozatím dařilo tomu všemu čelit, jenomže nelze to tak činit do nekonečna a to nebezpečí velkých těžkých dopadů opatření centrální banky na ruskou ekonomiku je veliké. Tak uvidíme, jak to dopadne. Zase určitě si vzpomenete na rozbory Valerie Viktoroviče Pjakina, který o tom hovoří velmi často. Ta situace je hodně vyhrocená a opravdu tam jde o to, kdo z koho právě v ekonomické oblasti. Podtitulek: Únava materiálu. U našich protivníků se reálně projevuje únava materiálu. Nám se podařilo tento systém prolomit, ale přitom se bohužel odkládá rozhodnutí o tom, jaký systém místo onoho systému vybudovat. Možná se pokusí ucpat díry. Nejchytřejší lidé jim řeknou nejspíš, že je třeba celý ten systém zbourat. Ony finančně ekonomické restrikce se od regionálních válek moc neliší. USA by rády to vše řídili, ale zjišťují, že toho schopny nejsou, že na Blízkém východě věci měly jít tudy a ne tudy, ale oni najednou jdou úplně jiným směrem. Jen si nemysleme, že jsou pravdivé ty hrozné předpoklady, hrozné ne proto, že někoho urážejí, ale z hlediska analytického přístupu, jakože útok Hamásu vyprovokovali USA a okamžitě všichni začnou spekulovat, že kdo si přišel, zaplatil, nakreslil plány. Tak to nejspíš nebylo. Já už jsem mluvil o tom, že USA vyprovokovali Izrael k tomu, aby se s arabským světem nesměřoval bez americké účasti, což v mnohém vyprovokovalo konflikt. USA chtěli jedno, Sullivan obletěl Blízký východ s blahým pocitem. Všechno jsem udělal, jsem dobrý. Nic takového, protože začala válka, po níž z administrativy Netanyahu i Bidena nezůstane kámen na kameni. Tak to chápe pan Drobnický velmi dobře, protože to je právě cílem globálního prediktora. Vyzmizíkovat Izrael i Hamás a zároveň zasadit krutou ránu americkým státním elitám a odstavit je od moci, zatímco oni se chytají na tu vějičku, do té pasti padají, která jim byla připravená, a sice, že rozpoutají velkou válku na Blízkém východě, která se přelije do Asie a která se přelije i do Ruska, i do Evropy, z čehož zase Spojené státy budou těžit. Podtitulek Summit SOS, tedy Šangajské organizace pro spolupráci. Podívejme se, co tam bylo z naší strany. Konal se summit SOS, což je organizace, která stejně jako BRICS závažně roste. Přičemž SOS se mi líbí víc, má větší rozsah, je větší v hospodářských stycích a hlavně je eurázijská. Vystoupil tam premiér státní rady ČLR Li Qiang a říká, cílem sdružení je držet osud regionu v rukou regionálních zemí, bez vměšování překážek a machinací zvenčí. Takže cíl je. Ale protože ta slova pronesl čínský premiér, očekával bych, že řekne, jak se to chystá udělat. Mechanismus procesu. Ono v roce 1943 v Bretton Woods byla finanční konference OSN, v podstatě antihitlerovské koalice, a Američané tam jasně řekli, jaký bude finanční systém, a bez úspěchu této konference by konference v Jaltě na Krymu v témže roce úspěšná nebyla. A dnes takový systém nový je, nebo je to naprosté tajemství, čemuž se mi nechce věřit. Podle toho, jak Čína jedná i ve vztahu k USA a dalším zemím, ona nemůže to všechno obnovit, ona nemůže říci, že to teď bude ve světě tak a tak, ani finanční systém onoho pročínského sdružení nemůže být celý postaven na juanu, protože ten do toho ještě nedorostl. Tady se mi zase zdá, že je nějaký renonc v tom překladu. A dnes takový systém nový je, nebo je to naprosté tajemství, zřejmě má na mysli, že naopak ten nový systém pro vypořádání financí, že ještě vytvořen není. Snad jsem to pochopila správně. Podtitulek Třikrát ne. Podívejme se, jaká myšlenka znepokojuje myšlení v zemi, která stvořila globalizaci, vzájemné propojení celého světa, volný trh a tak dále v USA. Tak tady je zase hluboké, promiňte mi to, přátelé, ale možná, že je právě toto dobře, že si můžeme určité ty omyly upřesnit nebo poopravit, protože globalizace je proces zcela objektivní. Není možné ho zastavit, není možné mu jakkoliv zabránit, protože tak, jak se svět propojuje, jak se jednotlivé státy a lidé o sobě dozvídají, že existují, no tak se zcela přirozeně začínají spojovat a propojovat. To je prostě přirozený objektivní proces. Ty státy a národy na sebe mají vzájemně vliv a s tím se nedá nic dělat. Ovšem, co je subjektivní, je to, jak ten proces probíhá, a může probíhat ve spolupráci, souladu a ku prospěchu všem lidem i planetě Zem, což se bohužel neděje a nedělo, a nebo může probíhat tak, jak probíhá pod vedením USA. Čili proces globalizace je objektivní, USA si ho nevymysleli. Oni jenom byli dosazeny do čela a ještě jako ty svaly, přičemž hlava schovaná, ta, která tím hýbala, je jinde, je v tom Londýně, ale za tou hlavou je ještě ten prediktor, na kterého není vidět už vůbec. Takže USA byly postaveny do čela toho procesu, té globalizace, tím absolutně nelidským davoelitárním způsobem, kdy veškerý majetek a i moc nad vším živým i neživým na planetě Zemi se postupně koncentrovala do stále menšího a menšího počtu rukou. S cílem lidstvo absolutně zotročit a určovat všechno, co lidé mohou a nemohou dělat, včetně toho, jestli ten, který člověk nebo národ smí či nesmí vůbec žít. Pokračujeme, já přečtu ještě jednou tu předchozí větu. Nadpis zní třikrát ne. A podívejme se, jaká myšlenka znepokojuje myšlení v zemi, která stvořila globalizaci, vzájemné propojení celého světa, volný trh a tak dále v USA. V již zmíněném FA, tedy Foreign Affairs, vyšel článek Stát ekonomické bezpečnosti autorů Henry Ferela a Abrahama Newmana. Oba autoři jsou velmi zajímaví, poznal jsem je v knize Tajné impérium, což není příliš povedený název. Zajímavý je podtitulek, jak Amerika změnila světovou ekonomiku ve svou zbraň a celá kapitola v ní byla věnována finančnímu systému, tedy dolaru jako zbrani. K jakým závěrům autoři článku docházejí? Za prvé, hegemon nezvládá svou roli. Jestliže dříve bylo možno říci, že tady a tam jsou silní, tady a tam trochu ustoupili, ale v celku drží, tak dnes mohou čtyři své zbylé letadlové lodi honit po světovém oceánu, jak chtějí, ale třesou se strachy, aby nevypukl třetí konflikt, protože ani se dvěma si nedovedou poradit. Za druhé, žádná Čína nepřichází na směnu USA. Čínský systém nezaměňuje americký. Nebude vše totéž jen s metropolí v Pekingu místo Washingtonu a s juany místo dolarů. Ve skutečnosti vycházíme-li z toho, co nyní vidíme v horké fázi onoho zlomu, mimochodem ještě třetí, případně čtvrtý konflikt by měl přijít a on určitě přijde, otázka je jen v poslouchání. Probíhá to, o čem stále mluvíme, regionalizace, rozpad světa na regiony. Toto ale je třetí důležitá věc. A než se k té třetí důležité věci dostaneme, tak jenom podotknu, že Čína měla nahradit a stále je to v plánu globálního prediktora USA a Velkou Británii, jako centrum koncentrace řízení, ale samozřejmě ta společnost pod vedením Číny neměla vypadat stejně jako pod vedením USA a Velké Británie, protože západní způsob života vedl k plenění celé planety, takže Čína to měla vést tak, aby lidé žili v absolutní skromnosti a zároveň byla plánována a stále je depopulace a tak dále, ale Čína by sama o sobě nepřinesla spravedlivý svět, ale ve své podstatě by byla stejná jako USA v tom smyslu, že by se jí všechno muselo podřizovat, že ty jednotlivé země by byly opět v absolutním područí a zároveň ale pod Čínou by došlo k drastickému snížení spotřeby. Zároveň, jak už jsem říkala, by se pokračovalo v depopulaci a v zotročování lidí a v jejich absolutní kontrole, digitální koncentrák. To všechno by bylo zajištěno. A ta šance vytvořit spravedlivou společnost postupně vznikla jenom díky Rusku, které se dokázalo vyhrabat z těch problémů, které mělo, a zároveň díky tomu, že ty americké státní elity se vymkly z rukou globálnímu prediktorovi, takže musí s nimi bojovat a nemá k tomu žádný jiný prostředek, žádnou jinou možnost než Ruskou federaci. Tím pádem zase musí tomu Rusku v některých věcech pomáhat a tak dále a tak dále. O tom už jsme hovořili mnohokrát. Takže za třetí, k čemu došli Henry Farrell a Abraham Newman, regionální struktury nejsou připraveny k regionálnímu životu, k novým neglobálním podmínkám nejsou připraveny vyměnit globální struktury. No, nejsou připraveny. Tam jde o to, že ty staré struktury nejsou ochotné opustit své pozice anebo se přizpůsobit novému trendu, takže právě s nimi se bojuje a je potřeba je odstavit od moci. Připomínám, že jsem zhruba 50 našich videí zpátky mluvil o tom, co musí dělat lídr každého regionu nebo sdružený lídr takového regionu, co musí dělat společně všechny země regionu. Zajistit bezpečnost, emitovat měnu, ustanovit obchodní pravidla, určovat sociálně etické normy. Dokáže to teď Čína udělat alespoň na polovině Euroasie? Mohl bych se zeptat na Rusko nebo Indii, která se nachází v jakémsi stavu meditace. Tři tečky. Podtitulek: Bifurkační bod se blíží. Taková je dnes situace. Neexistuje hegemon, výměnou nepřichází ani samotná Čína. Ve světě nejsou připraveny regionální struktury. Tak se přibližujeme k onomu bifurkačnímu bodu, přičemž dobrá zpráva není v tom, že se pohybujeme neznámo kam. Ta spočívá v tom, že je to všem jasné a ukázaly se každé zemi možnosti růstu bez jakéhokoliv ohledu na kohokoliv. Jasné je, že působí setrvačnost myšlení lidí a tím větší, čím výš na úřednickém žebříčku se nacházejí, což platí v každé zemi bez rozdílu, protože žili, rostli, učili se, usilovali o úspěch v podmínkách, kdy vše bylo jinak. Regionální svět se stal faktem, ale problémem je, že jeho účastníkům to dosud nedošlo. Netřeba zakoušet nějakou euforii kvůli tomu, že hegemon ustupuje, jakkoliv ho mají všichni plné zuby, stejně nebude rychle lépe. Teď velmi mnoho lidí přemýšlí o tom, jak bychom těm Amerikánům teď nejlépe nasolili. To není ale hlavní úkol. Strategický úkol je ve vybudování regionálních struktur. Tak to určitě ano, protože ani Čína ještě není zcela připravená na to, aby se mohla stát centrem koncentrace řízení a bez Ruska to tak jako tak nedokáže. No a Irán je na tom ještě hůř. Takže to je vidět jasně, že i ty procesy ohledně pádu dolaru a podobně, že jsou brzděny, že dochází k vysoké inflaci a tomu všemu lidé přicházejí o úspory, ale zatím k tomu zlomu, který očekáváme, že jednoho dne ten dolar bude ze hry, tak k němu nedošlo a otázka je, kdy k němu dojde, nebo jak bude vypadat ten mechanismus. Zřejmě to budou brzdit, jak to jen půjde, protože zase taková obrovská změna by samozřejmě způsobila obrovské otřesy na celém světě. Pojďme se teď podívat na článek, který vyšel na Pokecu dnes. Prognóza Mezinárodního měnového fondu jako de facto rozsudek nad Západem. Článek vybral a přeložil Peter 008. Prostě o složitém. To je stálá rubrika na webu zen.ru. Na téma slabé analytické schopnosti na západě jsme již mluvili mnohokrát. V poslední době se ukázalo, že velké množství předpovědí v uvozovkách respektovaných organizací a struktur na západě jsou jen v uvozovkách papírem popsaným nesrozumitelnými kliky háky. A zde vstupují do hry dva faktory. První je obecně nízká úroveň západního vzdělání a nenechte se zmást údajně vysokým hodnocením západních univerzit a touhou i ruské elity posílat tam své děti studovat. Není to kvůli úrovni znalostí, ale jen nezbytným krokem k dalšímu postupu ve světě založeném na západních ideálech. V závorce na západě se to jeví prostředím, kde se navazují především v elitních ústavech známosti a vztahy pro pozdější využití jak v pracovní, tak v politické kariéře, proto až tak nezáleží na výsledcích učení a znalostí, ale například na členství v různých spolcích a podobně. To je poznámka překladatele. Druhým faktorem, který nejvíce ovlivňuje chybovost odhadů, je od počátku chybný základ pro analýzu. Všechny západní analýzy jsou založeny na stejném základě, totiž na víře v jeho moc, která je prý založena na výlučnosti. Je to skoro, jako by majitel firmy věřil ve svou velikost jako obchodníka, která je založena pouze na jeho genialitě, ale ve skutečnosti je jen synem guvernéra a právě tento faktor je základem jeho úspěchu. Takže Západ místo toho, aby pochopil skutečný základ svého bohatství, kterým je banální okrádání druhých, nahrazuje jej fiktivní představou o své výlučnosti. Teorie výlučnosti ale funguje jen tehdy, když ji přijmou i ostatní a pokud tomu tak není a věří v ní jen sami, v uvozovkách výjimeční, pak hned nastávají problémy. Když zpočátku do výpočtu zahrnete nesprávné základní parametry, neměli byste očekávat správný výsledek. Přesně to se poslední dobou děje na západě. Patrné je to zejména na prognóze dopadu sankcí na Rusko, ale přesně na tomto základě se jako Rusko za podmínek tvrdých sankcí definitivně zhroutí a všechny západní analytické prognózy byly na tom založeny. A nyní pobočka americké centrální banky, která se pro utajení nazývá Mezinárodní měnový fond, sestavila další v uvozovkách strategickou prognózu vývoje světových procesů. A opět vidíme, že se v něm udělala stejná chyba jako v předchozích. Za základ se opět nebere realita, ale to, jak sami chtějí tuto realitu vidět. Samotný vývoj procesů ve světě je přitom obecně popsán správně, ale opět v uvozovkách exkluzivita jim ani zde neumožňuje správně si tyto procesy představit. Zpráva hovoří o rozdělení světa na dva tábory a tady začíná iluze. Mezinárodní měnový fond se domnívá, že jedním táborem jsou Spojené státy a Evropská unie, ve skutečnosti kolektivní západ, druhým však výhradně Rusko a Čína. Zde okamžitě vyvstává rozumná otázka, kam jste dali zbytek světa? Opravdu zapomněli na dalších 5 miliard lidí žijících na naší planetě? Do kterého tábora je dávají? Ale to je vlastně nejdůležitější bod prognózy. Celkově bude výsledek konfrontace záviset na tom, ke kterému táboru se těchto 5 miliard připojí, ale z nějakého důvodu MMF tento faktor nijak zvlášť nezohledňuje. Zřejmě další projev vedlejšího efektu teorie exkluzivity. Konec konců na základě toho by ani neměla být otázka, do kterého tábora půjde 3/4 obyvatel země, samozřejmě do tábora v uvozovkách výjimečných. Realita však takové naděje nenaplňuje. Když se podíváte na skutečnou situaci ve světě, většina z těchto 5 miliard se již rozhodla ve prospěch rusko-čínského tábora a jen malá část stále zaujímá vyčkávací postoj. Tábor vedený Spojenými státy ztrácí příznivce, zatímco namísto v druhém táboře se již vystavila celá řada. Ignorovat tento fakt je prostě hloupost, ale pokud to přesto vezmete v úvahu, nedostanete požadovaný výsledek pro předpověď. MMF je tedy nucen předstírat, že žádný jiný svět kromě těchto dvou táborů neexistuje. Ale i v této od počátku nesprávné předpovědi dělají svou druhou chybu. Mezinárodní měnový fond si uvědomuje, že západní tábor zcela ztrácí, pokud jde o poskytování zdrojů, a opět nám začíná zpívat píseň o technologické převaze západu. A tady jsou hned dvě globální chyby. Za prvé, tato převaha nebyla nikde prokázána. Přesněji řečeno, má imaginární povahu. Otázkou není, že druhý tábor tyto technologie mít nemůže, ale že je zatím nemá. A zde opět nejde o výlučnost západu, ale o realitu minulosti. V éře globalismu, a přesně o to se západ snažil s celým světem, zase ke globalizaci by docházelo tak, jak tak, jenom jde o to, jakým způsobem je provedena, a tady se Západ opravdu snažil hodně z lidí udělat nelidi a soustředit veškerou moc a celou planetu a její zdroje do rukou několika málo v uvozovkách vyvolených. Tak ještě jednou, v éře globalismu sami stanovili pravidla, kdy každý region měl mít svůj sektor. Někdo vytěžil zdroje, někdo byl cenný pro levnou pracovní sílu a Západ dodal technologie. Takže zpoždění v této oblasti je jen důsledek neúčelnosti. Proč utrácet peníze a čas na vývoj něčeho, když si to můžete koupit? Situace se ale v posledních letech výrazně změnila a nyní jsou země druhého tábora v technologiích v mnoha odvětvích před Západem a není pochyb, že ji velmi brzy doženou a předběhnou v dalších segmentech. Asi ne ji, ale ho, tedy Západ. Jenom tady zase podotknu, ano, je to pravda, ale pokud se týká té Číny, tak tam všechny ty technologie byly převáděny. Byl to plánovaný a řízený proces. Číňané se jezdili učit do USA a do Číny, tedy do Ruska, a ty technologie postupně do té Číny přecházely a počítalo se s tím, že, nebo počítá stále, že i zbytek odborníků ze Západu a z Ruska eventuálně přejde do Číny, až ten proces přenosu center koncentrace řízení bude ukončen, jenomže ono to nejde tak hladce, jak bylo naplánováno. Ale chtěla jsem tím hlavně říct, že to, že dnes třeba Čína je na vrcholu relativně, takže to nebylo žádným vzedmutím se Číňanů, ale že to byl plánovaný a řízený všechno proces. Výroba se převáděla do Číny z celé západní Evropy, ze Spojených států amerických a tak dále a tak dále. Takže dneska už v té západní Evropě ještě, dejme tomu, ale v USA už téměř vůbec nemají odborníky a průmyslu tam zůstalo poskrovnu. Proč? Protože to bylo převáděno do Číny a zároveň bylo systematicky debilizováno obyvatelstvo. Nebylo to tak, že by najednou prostě Čína začala sama o sobě posilovat a Spojené státy americké a západní Evropa oslabovat. Bylo to všechno řízené. Co se ovšem nepodařilo uřídit, bylo to Rusko, které již téměř před rozpadem a zánikem a rozparcelováním na malé státy se najednou začalo zvedat. A proto máme tu šanci na spravedlivou společnost. A z druhé strany americké státní elity, ty klany, které tak označujeme, zuřivě se drží u moci a nechtějí se vzdát svého postavení. Tak pokračujeme. Četli jsme, že nyní jsou země druhého tábora v technologiích v mnoha odvětvích před Západem a není pochyb, že ho velmi brzy doženou a předběhnou v dalších segmentech. A tato důvěra se liší od teorie výjimečnosti v tom, že je založena na skutečných věcech, a to je druhý faktor. Technologie bez ohledu na to, jak jsou cool, se skládají z velmi specifických materiálových komponent a, jednodušeji řečeno, spoléhají na určité zdroje. A pokud k těmto zdrojům nemáte přístup, všechny vaše technologie se přesunou do oblasti teorie, nikoli praxe. A dokonce i samotný Mezinárodní měnový fond uznává jasnou výhodu rusko-čínské tábora, totiž v surovinové základně. Kromě toho je technologie věc abstraktní, dělím je na technologie pro život a technologie pro pohodlí. Západ je tedy především právě v technologiích pro pohodlí. Jediný problém je, že bez technologií pro život není a nebude pohodlí, komfort. Skutečnost, že i na základě naprosto nesprávných premis Mezinárodní měnový fond ve své prognóze hovoří o téměř rovných příležitostech pro oba tábory, je pro Západ velmi špatné znamení. A i když je mu poskytnuta mírná výhoda, ale jak již chápete, tato výhoda existuje pouze v představách v uvozovkách prognostiků a je založena na nesprávných základních hodnoceních stavu věcí. Ve skutečnosti je tato předpověď za takových podmínek velmi podobná nekrologu. Jak se říká, o mrtvých totiž buď nic, nebo jen samé dobré věci. Autor vyjadřuje výhradně svůj pohled na věc. Tady k tomu jenom přidám ještě jednu krátkou zprávu z Telegramu. Agentura Moody's snížila výhled úvěrového ratingu USA ze stabilního na negativní s odvoláním na rozpočtové deficity a politickou polarizaci. Ratingová agentura Moody's zachovává rating AAA, ale naznačuje možnost snížení ve střednědobém horizontu. Bidenova administrativa tento krok odmítá a zdůrazňuje sílu americké ekonomiky a závazek k fiskální udržitelnosti. No tak, milí přátelé, otřesy budou, ale tak konec konců to víme. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a stále optimismus, udržujme si optimismus, říkejme si, jsme na křižovatce, tentokrát se to rozsekne, samozřejmě doba je těžká, ale mějme před očima tu spravedlivou společnost, kterou bude lidstvo poté, co porazí ty struktury zla, které ovládaly celou planetu Zem a nejen lidi, ale všechno živé a neživé zde. Nebude to jednoduché, nebude to ze dne na den, ale přesně tam směřujeme, takže my každý na svém místě dělejme všechno pro to, aby naše dva bratrské národy, Češi a Slováci, přežili i tuto velmi nelehkou dobu a abychom mohli budovat tu krásnou spravedlivou společnost. Mnohé jsme už vybudováno měli, bohužel jsme si to nechali ukrást, nechali jsme se podvést, ale pamatujeme si společnost, která byla mnohem jasnější, světlejší a spravedlivější, než je ta současná. Bohužel byly v tom systému socialistickém založeny takové miny, že se nakonec zhroutil právě díky rozebírání zevnitř. To též se stalo i v Sovětském svazu a tak dále a tak dále. Všechno to znáte, já bych jenom chtěla, abychom si pořád připomínali, že ty věci nevypadají dobře, ale ve skutečnosti nejsou tak zlé, i když pochopitelně tam, kde se válčí, nebo tam, kde je už velká bída, je to velice, ale velice těžké pro lidi. Ale bohužel to je realita. Nicméně mějme před očima ten svět, který chceme, aby vznikl, a pomáhejme jeho vzniku tak, že každý na svém místě, všechno to dobře znáte, ale základem toho je mít před očima tu vizi a neklesat na mysli a pořád si uvědomovat, proč to všechno děláme, a ať nás bude deptat nebo budou deptat jakkoliv a kdokoliv, tak se nedejme zdeptat. Nedejme se zdeptat. Oni melou z posledního, zlo mele z posledního. Pravda a dobro a láska se nadechují a vyplouvají zcela nezadržitelně na povrch. To je přesně to, co se opravdu říká, že je pomalá oproti lži, ale zároveň nezničitelná a dříve nebo později se prodere na povrch a potom už ji nikdo nemůže ignorovat. Takže mějte se všichni moc a moc hezky a já se s vámi budu těšit brzy opět na shledání při některém z dalších pořadů Proudu národní hrdosti.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála, ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla, ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vysvlečený, na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren, peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla, odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda, ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce, to máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška zapravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.